Vēl aizvien pati galvenā ir distances ievērošana un roku mazgāšana. Ja tās kopsim regulāri un pareizi, tad vīrusam nebūs iespējas tik viegli iekļūt organismā. Rīgas Stradiņu universitātes mazzinību un dzemdību aprūpes katedras docente Agita Malbārdi Kelmere stāsta, ka pamazām atgriežoties klātienes darbā, svarīgi pielāgot darba vietas, lai ievērotu nepieciešamo distanci. Ļoti svarīgi tas ir atvērta tipa ofisos.
To var panākt un pārplānājot šo te darba vietu izkārtojumu, apsverot, ja ir nepieciešams gan grīdes, gan dažādu telpu zonējumu, marķējumu, kaut kādas izkārtnes. Un, protams, sadalīt šos darbiniekus vai samazināt cilvēku skaitu vienā telpā. Pie tam jāņem vērā arī darba pauzes, lai nenotiek drūzmēšanās, piemēram, virtuvē vai pie kafijas automāti.
Svarīgi īpašu uzmanību pievērst darba vietas higiēnai, piemēram, bieži tīrīt kafijas automāta pogas vai durvju rokturus.
Svarīgi, protams, ir ikdienas telpu uzkopšana un ļoti svarīgi ir šo te biežāko kontaktu virsmu uzkopšana. Darba vietas parasti tiek tīrītas reizi dienā, ar to arī pietiek, ka viņas tiek tīrītas uz mazgāšanas līdzeklu un ūdeni.
Tomēr, ja ir vēlēšanās virsmas dezinficēt, tās tāpat pirms tam jānotīra, citādi dezinfekcija var nebūt efektīva. Tāpat dezinfekcijas līdzekļa vienkārša uzpūšana uz virsmas nedos vēlamo efektu, virsma arī jāapstrādā ar salveti. Kelmere arī uzsver, domājot pasargāt cilvēkus bieži tiek nodrošināti vienreiz lietojumie cimdi. Tie jālieto ļoti šaura spektra darbu veicējiem, citiem tie nodara lielāku kaitējumu, jo rada viltus drošības sajūtu. Ar cimdiem pieskaramies visam, jo jūtamies aizsargāti, bet tad pieļaujam kļūdu un baktērijas no cimdiem nonāk organismā. Tāpat cimdu lietošana var veicināt sēnītes rašanos. Kelmere arī aicina sapulces organizēt tā, lai tās nebūtu ļoti garas. Tikmēr Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītājs Sandra Zariņa iesaka no klātienes sapulcēm izvairīties vispār, tās organizējot attālināti, pat ja visi darbinieki ir vienā ēkā. Svarīgi pievērst uzmanību arī citiem riskiem.
Jāizskata būtu darba vietās, kuras ir tās vietas, kur darbinieki visvairāk pulcējas. Nu, visbiežāk tās ir vai nu virtuves, vai atpūtas telpas, vai smēķētavas. Un arī iespējams, ka šīs telpas droši vien vajadzētu likvidēt, lai ierobežot cilvēku piekļuvi, būtu aizliedami dažādi svētki darba vietās. Ja jums ir telpas vai vestibilā, kur daudz krēslu, tad droši vien būtu jāsamazina arī tie, lai nerastos vēlmi cilvēkiem apsēsties. Tad varbūt ir jādomā par pagarinātiem galdiem, par to, kā pārvietosies pa gaiteni viens aiz otra. Jāskatās arī kāpnes lifti, ja ir iespējams, liftu var noslēgt vai arī ierobežot cilvēku skaitu, kas pārvietojas liftā. Ja ir iespēja, tad varbūt var uzstādīt liftu, kad apstājas tikai pirmajā un pēdējā stāvā un pārējie pārvietojas pa kāpnēm. Ja ir divas kāpnes iestādē, tad pa vienām pārvietojas augšu, pa otrām leju.
Rīgas Stradiņu universitātes mazzinību un dzemdību aprūpes katedras docente Agita Malbārdi Kelmere pauda cerību, ka turpmāk mainīsies darbinieku un darba devēju uzskati par strādāšanu slimības laikā. Tikmēr Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zariņa skaidroja, darbinieki un darba devēji atbildes uz jautājumiem, kas attiecas uz darba drošību, tostarp arī COVID-19 kontekstā, var rast gan darba inspekcijas mājaslapā, gan arī vietnē www.stradavasals.lv. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.